Gepleyer Azatlyk Radiosi. Habarlar günnelligimiz dinleýärsiňiz. Mary Sewtiniň büdjet idaralarynyň işgärlerinden ýurdun milli gyzylýarma jemgyýet üçin pul ýygnalýar. Adamlar gaty näýgeli. Bu gurum üçin her 6 aýdan pul ýygnalýar. Öňki gedek 10 manatdan ýygnalypdy. Bu gedek her işgärden ýygnalýan pulyň möçürini 5 manat köpeldip 15 manada çıkardılar deyip Adatlı'nın Marda Kavarçı saytti. Adatlı Radyo Türkmenistan'ın edara kerhanalarının işgarlarının milli gazeliyarmay cemiyet için serişte toplamağı borçlu edilenle bu arada geçen yılın Thompson'a hem havar veripti. Sonra Aşkavat'ta Kavarçı emel payitahtaki devlet edaralarının işgarlarının bu kurum için 15 manattan serişte toplanıklarını havar verdi. İşgärler talep edilen 15 manady edara başlyklaryna nawt görnüşünde getirip bermeli dep habarçy bilen gurulyşyň büdjet işgäri aýtdy. Biz bu gurulmanyň näme iş edýänini bilmeýärdik. Ýöne diýilen puly bermän hem bolanok. Ikinji tarapdan adamlar alada diýerler. Indiki gelip 20 manatdan ýygnarlar. Aýlygymyzy çagamyza ýetiren oklar diýerler dep 45 ýaşyndaky marlum oglum näregileligini daşyna çykardy. Adatlygyň habarçysy bir näçe döwlet edarasyna baryp, büdjet edarlaryny işleýän tanyşlary bilen ikiçäk söhbetde soldy. Aýry-aýrylykda gurulan işgärleriň hiç biri eger mümkin bolsa ýygnalýan puly berjekdir. Olaryň biri öz ýagdaýyny şeýle düşünürdi. Bile pul ýygnalýar diýýärler. Bilem artyk soraw bermän diýilen puly berýär. Eger bermesek düşünürüş ýazmaly bolarys. Soň başlyklar ýa-da başlaýarlar. İşimizden her adımda kemçilik gözlep, özümüz ardağımızı verip işten çıkarıyor ederler. Bu görünmedik ya bilinmeyen zat derleyip adının aydılmazlığını soran 50 yaşlı büdjet işgari aytdy. Beylikli büdjet işgariler hem diýilen puly bermän bolmazokdygyny. Sebäbi munun işini ýitirmek aňladýanlygyny tasdyk etdiler. Diýilen puly gep gurulmasy bereniň gowy. Sebäbi başlyklaryň basyşyna çydap bolmaýar. İşini ýitirsen Elinde terede oturan maskalağını nerede bekleyecek deyip, yaşı 60'a koyulan yaşlı işgar ağzı yılgırıp aytti. Adatlı'nın havarçılarının veren mağlumatlarına göre, yurdun büdjet edarlarını işleyen işgarlardan pahtayım için, devlet eğitiliğindeki havar teri işlerine hükmanı abuna yarılmak için, kadar yarmay, cemiyeti ve beylaki suma mengdes yağdaylar sebepli kul yığınamak yadırmadık kanunu kuruldu. Bu pullar meyletin mezuri yağdayda yığınalıyar. Sebep vermesen kalınca aylığın hem yitiriyarsın. İşsiz adam kan. Başlıklar para alıp yerini derrek başka adam tapyarlar deyip sağlık ulgumunun işgara etti. İzgiderli salınayan pul salgıdından sıfıp kalyan yok. Sağlık ya mağarif işgara ol. Hukuk koruyucu edaradı işler. Cemaat hozoluğunda ya gal edarasında yangın sönürcü olup işler. Hiç tapağıdı yok. Devletten aylık alayan adamların ehlisi diyilen poli beriyer deyip marli polis işgari havarçı bilen söhbetdaşlıkta etti. Türkmenistan'ın Kızılyarmay cemiyetine dören yağdayı var adı ilkinci olup 2017 yılda Türkmenistan'ın alternatif havarları Türkmen News neşri havar verdi. Bu yağday neşrin mağlumatına göre gurrun edilen cemiyete iş yüzünü Prezident Kurbanoğlu Berdimuhamedow'un ayarlığını Gülnavat Devletova'nın yorbaşılık edip başlama gülen ağrı. Devletova'nın Milli Kızılyarmay Cemiyeti'nin baş direktörüne öğrülme gülen bu kuramı adattan nasar yağdaylar ya da tevhiyu betbaçılık hadiseler neticesinde ecir çekenlere, ilatın kömeli mehtaç katlığına kömök görüyen kuramı olmaktan Prezidentin ayarlığının eklenç çeşmesine öğrülü deyip karası nesir yazdı. Adatlık Radyosu'nun Milli Kızılyarmay Cemiyeti'nden düşünürse almak inançlıkları başa varmadı. Türkmen hakimiyetleri kararsız metduatta çap edilen korrupsiya mağlumatlarını, devlet edarlarına işgarlara salınan pul salgıtlarını ne tasdikleyer ne de inkar ediyor.